Pitat ćemo devetu glavu, poslanice Rimljanima 20.
Ne. Deveta glava, poslanice Rimljanima 16. stih. 15. i 16. stih. Jer Mojsije govori koga ću pomilovati, pomilovat ću, i na koga će se smilovati, smilovat će se. Tako dakle, niti stoji do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, dala Otče milosti. Kao što je tvoj prorok koristeći ove stihove, to nazvao, to je suverena Božja milost. Bog odluči da hoće, onda dođe i daruje milost. Bože nebeski, to je tako jednostavno. Ti si odlučio da hoćeš nama koji smo večeras ovdje skupljeni da daš milost. Ti si nas posjetio u godinama koje su iza nas i tu milost i nam si jednostavno dao. I zato, Oče nebeski, dok smo pevali ovu pesmu, zahvaljujem, zaista zahvaljujemo, Oče nebeski, za milost koja nam je darovana. Zahvaljujemo za veru koja je jednom dada svetima. Zahvaljujemo, Oče nebeski, za poziv koji je upućen nama, Oče. Zahvaljujemo, Oče nebeski, za Božji glas u ovim zadnjim danima. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, za Vilijama Bratama i njegovu zemaljsku službu. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što je Jagnje ustalo, uzelo knjigu i otvorilo pečate. Zaista, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo što si došao u ove zadnje dane i pozvao tvoju nevestu. Mi ti zahvaljujemo za obećanje uskrsnuća i uznesenja koja je pred nama. Zahvaljujemo ti zato što živimo u zadnjim vremenima. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, zato što si nas sačinio pobednicima u ovim zadnjim danima. Mi ti zahvaljujemo, dragoceni Bože. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što si ti jučer, danas i za uvek. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što ovu generaciju nisi napustio, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što imao strpljenja čekajući da onaj zadnji dođe. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što gledaš na nas i sina svoje milosti, što ne gledaš na naše greške i mane. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, da gledaš na naše slabosti i ti se uvek sjetiš da smo mi samo telo.
Amen.
Oče nebeski, ti večeras, Oče nebeski, znaš da smo mi samo telo, ali ti gledaš na našu dušu koju si predodredio, koja je bila u tebi pre postanka sveta, i zbog toga, Oče nebeski, što je naša duša izabrana u Bogu, mi ti zahvaljujemo, Oče. Radujemo se zato što su nam imena zapisana u nebesima, Oče. Radujemo se zato što smo Oče duhovni gen i zahvaljujemo zato. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što smo na novo rođeni, ne od volje tela, nego od volje reči Božije, Oče. Bože nebeski, ti si želao da se mi rodimo i mi smo se na novo rodili i mi ti zahvaljujemo, Oče nebeski. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, kao što su u petoj glavi otkrivenja njihove krune bile skinute i kleknuli su i rekli, dostojno je Jagnje da primi hvalu, slavu i čast, i mi ti zahvaljujemo večeras, Oče. Zaista ti zahvaljujemo, Oče nebeski, iz svega srca za milost koja nam je darovana. I molimo te da blagosloviš tvoju reč, Oče, mi vjerujemo da ćeš to raditi kao i mnogo puta do sada. Kao što je tvoj prorok rekao, nikad iznevjeravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je sa tobom i ono je večeras ovdje. I ti nas nećeš izneveriti ni ove večeri jer mi to vjerujemo i znamo da ćeš biti ovdje u ime Isusa Hrista. I to su. Zaista je lepa ta pesma, zahvaljujem i kada pogledate na čemu se možete zahvaljivati. A Pavle je rekao, zahvaljujte Bogu bez prestanka. Skoro. Skoro pa i da nemoguće za ovaj zemaljski život da to radite, ali što češće to možete raditi, zahvaljujte. I onda samo kada počnete zahvaljivati, pa sami ne znate na čemu ćete se zahvaliti, ali kada dođe u vaše sjećanje i kada vam Bog pomogne da se sjetite svih stvari zbog kojih treba da budete zahvalni. Na kraju, hvala ti Bože što nisam zbino se. To je jedna vrlo jednostavna stvar. A danas ću govoriti o jednoj stvari koja je za mene lično jedna od najfascinantnijih stvari u poruci. Dobro, mi često pominjemo tu temu, ali nikada ne razmišljamo možda dovoljno duboko na nju. A to je da je poruka i da je prorok zadnjeg vremena donoseći nam otkrivenje reči, donoseći nam ispravno učenje, ispravio mnoge stvari u glavama ljudi, u srcima ljudi, mnoge stvari, kao što sam, mislim da sam to spomenuo i na početku ove službe u molitvi, imate mehaniku i dinamiku, imate prisustvo Svetoga Duha, ali imate istinsko ispravno učenje reči Božije. I onda ako imate pogrešno učenje o pismu, vjerujete u tri Boga, vjerujete u svašta, a imate pomazanje Svetoga Duha, onda će vam više štetiti nego koristiti. Zato što ljudi uzimaju pogrešna učenja u raznim crkvama, ali Bog je, nemojte to zaboraviti, u ove zadnje dane izlio svetoga duha na svako telo. I onda je prorok rekao bratu Biskolo, ali nikad nemoj zaboraviti, brate Ed, da Bog nikada nije rekao da će svako telo biti spaseno. Dakle, ako imate ispravne vi, ako ljudi imaju pogrešno učenja, a pomazanje svetog duha u njihovoj sredini, u konačnici će im to doneti mnogo više štete nego koristi, u stvari neće im doneti nikakvu korist. Zato što ta vrsta pomazanja koja dolazi na ljude ne donosi večni život i ne odvodi čak ljude u Božju prisutnost, ali im daje trenutne osjećaje, trenutne efekte, trenutnu silu, trenutna izlečenja, jezike i ostale vrste senzacija koja Sveti Duh preuzrokuje, čak uveravajući ljude da imaju večni život, možda kada ga i nemaju. Ali onda kada imate ispravno učenje, bez osjećaja za Svetoga Duha, vi postajete grupa formalista koji pričaju stalno jedno isto, ali nikada ne mogu da proizvedu ono o čemu govore. I onda tek kada spojite te dve stvari, mehaniku i dinamiku, kada istinski Božji Duh dođe na istinsku Božju reč, vi dobijate probuđenje i večni život. Kada istinski Sveti Duh dođe na istinsko učenje, i mi imamo istinsko učenje, i bez njega mi zaista ne bi mogli koračati napred sa Bogom, jer to je rečeno u pismu. Moj narod gine jer nema znanja. Dakle, ako vi ne znate danas da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, a kršteni ste u titule paganske crkve i paganske vere i paganske religije, i ako sve to imate na jedan takav način, i ne znate da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, pa vi ćete poginuti. Gine moj narod jer nema znanja. Dakle, morate odbaciti paganističku teoriju trojstva, morate prestati da verujete u tri Boga, morate prestati da verujete u ono što je katolička crkva izmislila na Nikejskom koncilu, nemojte to verovati, prestanite to verovati, krstite se u ime Isusa Hrista i nećete poginuti.
Amen.
Morate imati znanje. Morate imati ispravno učenje, i zato je poruka došla da sjeće te stvari, poruka je došla da razreže te stvari. Bog je morao sebe načiniti jasnim u zadnje dane. Dakle, Bog je morao sebe načiniti jasnim, i on je morao reći ljudima: ja očekujem od vas, ja tražim od vas da budete kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, to je moja volja, to je moja zapovest i vi to treba da uradite. A onda ako bi dozvolili da mi ostanemo sa titulama Otac, Sin i Sveti Duh, uzimajući katoličko pagansko krštenje sa Nikejskog koncila, uzimajući tu prokletu stvar koju je Bog proklao i koju Bog mrzi, šta će vam svi efekti Svetoga Duha onda? Šta će vam pomazanje Svetim Duhom? Šta će vam jezici? Šta će vam pevanje? Šta će vam onda sve te stvari? Vi se udaljavate od Boga umjesto da mu se približite. Nemojte to raditi. Dakle, ova poruka je došla da vam kaže šta je istina. Istina je da je jedan Bog, istina je da je jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, istina je da je jedna vera, istina je da je jedno krštenje, istina je da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista. Uradite tu stvar. Baš uradite tu stvar. I onda kada se pokorite istinitom učenju Božijem, onda će Sveti Duh koji dolazi na vas da zapečati vašu dušu za večni život do dana izbavljenja.
Amen.
Tako da su to veoma važne stvari. I to kada mi govorimo, nemojte, ne treba da se krštavati da nosite titule Otac, Sin i Sveti Duh, i ne treba da budete kršteni u te titule, to nije radi razlikovanja, kao što je prorok govorio. I oni su rekli u njegovo vreme: William Braham ima velike darove pred Gospodom, William Braham ima puno sile pred Gospodom Bogom, i on zaista hoće da se razlikuje, i on hoće da izmišlja neke svoje doktrine i neko svoje učenje. Nije u tome stvar, jer ako ne sledite Božju reč, vi nećete doći u nebo.
Amen.
To nije pitanje razlikovanja, to nije pitanje zabave, to je pitanje života ili smrti. I to je veoma, veoma, veoma jasna stvar. Ne da bi se mi samo razlikovali, ne da bi insistirali na nečem. Otvorite dela apostolska, pogledajte sve ljude koje su apostoli krsteni, svako koje krsteni u ime Gospoda Isusa Krista, svaka osoba koju su oni krsteni.
Amen.
Nijedu nisu krstili ponavljajući fraze Otac, Sin i Sveti Duh, govoreći o titulama Boga, oni su koristili ime Gospod Isus Krist, krštavajući u ime Gospoda Isusa Krista, i ako hoćete bližu Bogu, vi morate imati ispravno učenje. Bog će izliti Svetoga Duha na svako telo, i onda danas su ljudi u velikoj, i imate iskrene ljude koji posmatraju sveti život i ne mogu čudom da se načude, veliki pevati u crkvama, veliki propovednici, veliki govornici, veliki istelitelji, ljudi sa velikim darovima. Kad gledate njihove živote, oni trče za novcem, slavom, popularnošću, grehom ispunjen život žive, i onda ljudi ne mogu da dođu k sebi kako je to tako. Ne mogu da objasnim sebi zašto je to tako. Vidite, Sveti Duh dolazi na njih, ali ne donosi večni život, a Isus je rekao: po rodovima vi ćete ih poznati. A zašto tih rodova nema? Zato što su se udaljili od ispravnog učenja reči Božije. Zato što su se udaljili od ispravnog učenja Božije reči. A onda jedna od najvećih istina, jedna od najzanimljivijih istina i jedna od najpraktičnijih istina. Dakle, kada koristite ove tri reči, jedna od najvećih istina, zaista i verujem da jeste, jedna od najzanimljivijih, jer je jako zanimljiva tema, Ali jedna od najpraktičnijih stvari koja vam otvara potpuno jedan novi način duhovnog života, ako to ispravno uhvatite kao otkrivenje, jeste ono što je brat Abraham učio o duši i telu. I kada govorite, i to je zaista jedna fenomenalno važna stvar, duša i telo. Sada kada govorite o telu, mi veoma često mislimo samo na fizičke aspekte toga. Dakle, imate nekakvu potrebu da se odmorite, da radite, da se hranite, da obavljate sve te fizički važne stvari i mi kažemo to je naše telo, ali Biblija kada koristi izraz telo, ona nikada nije to svela samo na fizičke prirodne potrebe. Ona govori da telo ima svoje emocije, da telo ima svoje misli, da telo ima svoje želje. I Biblija je također rekla da telo ratuje protiv duše, a duša protiv tela, a brat Abraham daje još jednu jaku izjavu i kaže ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. To je jedna od najjačih izjava poruke. Ili će vaše telo razapeti vašu dušu, ili će vaša duša pobediti ili razapeti vaše telo. A Biblija je rekla da telo ratuje protiv duše, a duša ratuje protiv tela. I kada razmišljate o tim stvarima i kada razmišljate o telu, mi moramo uvek razmišljati van samih prirodnih potreba tela. Dakle, imate neke koje su potpuno legitimne. Vaše telo ima potrebu da se hrani, imate potrebu da jedete, da spavate, da odmarate, da živite, da se opustite. Ali također, telo nije samo to. Telo je jedan način razmišljanja. Imate ljude koji duhovno misle, imate ljude koji telesno misle. Imate ljude koji ne mogu da se otrgnu od svoga telesnog načina razmišljanja, ali telesno razmišljanje i telesno mudrovanje, kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima, je smrt, a duhovno mudrovanje je život i mir. Tako da su to stvari koje idu mnogo dalje od samih fizičkih potreba. Kada se govori o telu, Biblija govori o telu ne kao našem prijatelju, nego ni u jednom jedinom trenutku nije govorila da nam je ovo telo prijatelj. Bog ni jednom jedinom stihom Biblije nije nagovestio da će ovo telo ikada ući u Carstvo Božije. Nemate ni jedno slovo u Bibliji koje će reći da će ovo vaše zemaljsko telo u kome sad živite, a prorok je rekao o kome toliko razmišljate, ikada ući u večnost. Bog je odlučio i Božja odluka je veoma jasna i veoma jednostavna. Ovo telo mora umreti. Ovo telo mora nestati jer telo i krv neće naslediti Božje Carstvo. Telo i krv neće naslediti Božje carstvo i Satana kada je počeo da se bori protiv ljudi od Edenskog vrta, njegova ideja bila nije samo da im ubije telo, to nije bio njegov cilj, njegova ideja je bila da im ubije dušu i da ih odvede u pakao. I tako ovo telo mora da umre, a Biblija nas veoma jasno uči da postoji prva smrt i postoji i druga smrt. Postoje dve smrti, od kojih prva nije toliko problematična za spasenog čovjeka. Čak i da nemamo obećanje uznesenja za jednoga vernika, smrt nije problem. Pismo je reklo, gdje je smrti žala svoj pakle, gdje ti je pobeda. Ovo telo je osuđeno da umre, bilo da ste vi na novo urođeni vernik ili grešnik, čovjeku je određeno da jednom živi, a zatim dolazi na Boži sud i zatim dolazi smrt. Svako od nas je rođen kao smrt. Kazna za greh je bila smrt. Kazna za greh je bila smrt, a Biblija nam govori da postoji i druga smrt u ognjenom jezeru koja je nestajanje ili ubijanje duše. Dakle, onaj koji je pobednik, nad njim druga smrt, i to je jedno od obećanja, neće imati vlast, neće imati uticaj, neće se bojati i vernik, na novo rođeni vernik koji je u nevesti Isusa Hrista, ne treba da se boji druge smrti, njemu se ne sudi, on nema šanse da umre, on ima večni život i on nikada ne može iskusiti drugu smrt. Zato što je druga smrt jedno konačno nestajanje. Prva smrt i kada ljudi umiru, ono što se zaista dešava jeste da njihovo telo umire, ali njihova duša nastavlja da živi i to je apsolutna potpuna istina. Duša čovjeka će nastaviti da živi nakon što ovo telo umre. Duša čovjeka će nastaviti da živi i onda u stvari to je bila jedna đavolska zamka. Bog je rekao i to je bila kazna za greh. Onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Ali kroz spasenje Bog je od toga načinio čak blagoslov ljudi. I imate priču, ja mislim da se taj čovjek zove koji je bio rani izcelite čovjek sa darom izlečenja, Bosvot, kada je umirao, brat Abraham je bio pored njegove samrtne postelje i pitao je čovjeka, brate, ti sada umireš i možeš li mi iz ovog ugla posmatranja reći koji je bio najsretniji trenutak tvoga života? I on je rekao, brate Brahame, ja sam najsretniji upravo sada. Pa zašto, brate Bosvo, zašto si srećen ovoga trenutka, vidiš? Kada, brate Brahame, ti to sada ne možeš vidjeti, ali u ovu sobu upravo dolazi moja majka koja je umrla u Kristu pre mene, u ovu sobu dolazi moj otac koga sam ja obratio Kristu, u ovu sobu dolaze mnogi ljudi koji su obraćeni na mojim službama, ovdje dolaze mnogi prijatelji iz moje mladosti koji su već otišli da budu sa Gospodom, ti ih ne vidiš, brate Brahame, ali oni i anđeli su upravo sada ovdje, i ako me pitaš koji je bio najsretniji trenutak moga života, ja ću ti reći ovaj sad. Ovaj sad. A sada on je došao do ivice, on je došao do granične linije, telo je umirao, ali duša je čak bila oslobođena, zato što je bila nanovo rođena, ona je oslobođena svih stega, ovo telo je nju sputavalo celo vreme, ovo telo je nju mučilo celo vreme, s ovim telom ona je ratovala celo vreme, ali u času smrti ovoga tela ona je oslobođena i ide ka Gospodu, i čovjek umire i kaže, ovo je najsretniji trenutak moga života, ja vidim anđele, ja vidim prijatelje, ja vidim majku od koje sam se oprostio, ja vidim roditelje koji su umrli u Kristu pre mene, ja vidim pola moje crkve koja je sada ovdje, ovaj trenutak je najsrećniji u mome životu. Gdje je smrti žalac svoj, pakle, gdje ti je pobjed? I sa druge strane, kao kontrast, imate nespasenu osobu iz Louisville, ja to često govorim i to imate u duhovnoj inspiraciji, ona je umirala bez Krista nakon što je odbila sve svoje šanse da dođe i da živi sa Bogom. I umirala je ričući, ja sam izgubljena, telo je umiralo, ali duša je nastavila da živi, onda su joj dali neki morfijum ili nešto da kaže prorok da njeno svjedočanstvo njene duše bude učešćano. Tako da smrt za jednoga vernika, mi danas kada bi umrli, mi smo nanovo rođeni, prijatelji, ovo telo nas samo sputava, ali nas Bog pozove iz ovoga tela sada, naša duša bi praktično bila oslobođena, mi odlazimo u slobodu i mi postajemo nedodirljivi, jer kada ovo telo umre, mi smo završili sa grehom za sva vremena. Jer telo ratuje protiv duše, a duša ratuje protiv tela. I od onoga što je trebalo da bude zamka za čovjeka, Bog je načinio blagoslov kroz smrt Isusa Hrista, jer onda kada duša umire, greh je anuliran krvlju Isusa Hrista, telo umire koje je grešno, ali duša koja je pravedna, nastavlja da živi zajedno sa Bogom. I Bog je to zaista načinio veličanstvenom stvari, a onda kada mi to vidimo i kada prepoznamo sebe, kao i brat Bosvort, i mi imamo dušu koja je nanovorođena. On je imao na novorođenu dušu koja je rođena od reči Božije i mi večeras ovdje smo rođeni od dve reči, nije telo i krv nas na novorodilo, Bog nas je na novorodilo. Nismo rođeni od semena koje je propadljivo, nego od onoga koje ne može biti propadljivo. Ovo što je rođeno od tela, telo je, ono što je rođeno od propadljivog je propadljivo i jednoga dana ono će se raspasti u uznesenju, jednoga dana u uskrsnuću ono će nestati i mi ćemo biti promenjeni, jer telo i krv ne može naslediti Božju carstvo. Jer kao što je smrt bila vekovima za vernike kraj životnog puta, ona to jeste, ona je i kraj muke u stvari. Ako je neko nanovo rođeno i završio dane svoga mučenja i on odlazi da bude u Božjem prisustvu, on je slobodan, zaista slobodan. I zaista ono što nije mogao vidjeti, zašto on nije mogao ranije vidjeti nebo, zašto nije mogao vidjeti te ljude koji su umrli u Kristu, zašto mi danas ne možemo da vidimo anđele, pa zato što živimo u telo, ali kada telo umire, duša se oslobađa i ulazi u svoje duhovno telo i sve ono što nam je nemoguće iz ovog zemaljskog ugla i života, tada postaje moguće. Zato je brat Bosvo rekao, ovo je, brate Brahame, najveličanstveniji trenutak moga života. Mi govorimo o proroku kada su ga ubili u automobilskoj nesreći, mi govorimo o tom iskustvu kao o tragediji, ali u suštini, ja verujem da je to bio najsrećniji trenutak njegovog života, on je odlazio, telo mu je bilo iskasapljeno, telo mu je bilo povređeno, ali njegova duša je bila konačno slobodna, on je odlazio u telo koje je negrešno, koje je sveto, koje je nedodirljivo, koje je njegovo, koje ga čeka od postanka sveta. Nema nebeski šator koji se ne može raspasti, ovaj zemaljski se raspada, hvala Bogu što se raspada, ali taj nebeski se neće nikada raspasti. Ali onda nas poruka, kao i Biblija, suočava sa jednom činjenicom, da dok živimo u telu, ovo telo ima svoja osjećanja, svoje misli, svoje navike, svoje želje i nijedna od njih nije usmerena na to da služi Bogu. Zaista, nijedna želja našega tela nije usmjerena na to da služi Bogu, ali nas poruka uči još jednu veličanstveniju stvar. Mi imamo duhovni gen koji dolazi od Boga, imamo dušu, a ta duša može biti nanovo rođena i ona ima u sebi sve ono što je suprotno od tela. Moja duša želi da ide u nebo, moja duša želi da se raduje u Gospodu, moja duša želi da proslavlja Gospoda Isusa Krista, moja duša želi da slavi Boga, moja duša želi da ide u uznesenje, moja duša želi da služi Bogu. Jedino što je sputava da bi se ona izrazila u potpunosti je moje telo, ali ono će biti podređeno kroz veru i ispoved. I to je nešto što moramo da shvatimo. To je nešto što bi trebali da shvatimo i da prihvatimo, naše telo i naša duša. I da načinimo unutar sebe jednu veoma jasnu razliku, a mi kada govorimo o telu, mi ćemo reći da postoji jedan potpuno jedan njegov aspekt o kome se retko govori i retko propoveda, ali to telo je veoma religijsko. I ono ima jednu potrebu da našminka sebe, da načini sebe svetim pred Bogom. Još od dana Edenskog vrta, kada je Eva shvatila da je gola, ona je načinila sebi pregače od smokvinog lišća, zato što je unutar svoga tela, i to nije bilo duhovno razmišljanje, ona je imala potrebu u sebi da ona nešto uradi, da bi stavila masku pred Boga, da nešto uradi što bi joj donelo Božju naklonost. I mi danas imamo cele religije koje su izgrađene na to. Imamo danas gotovo milijone ljudi koji slede takve pokrete, koji nisu ništa drugo nego umivanje ili maska, ljudi koji pokušavaju da se svojim trudom dopadnu Bogu. Ali postoji jedna stvar, vera o kojoj mi govorimo, do nje ne dolazite trudom, nego otkrivenjem. Vi imate ljude koji se trude ili pokušavaju da budu nanovo rođeni. Sada vidite, ja bih sad trebao kao propovednik svakoga čovjeka koji me pita što da uradim da bi bio nanovo rođen, pa trebao bi da mu dam par savjeta, dobro, možeš da se pokaješ, krstiš u ime Gospoda Isusa Krista, to je potpuno u redu. Ali istinski odgovor na to je ti ništa ne možeš uraditi da budeš nanovo rođen, jer ti se ne rađaš svojom voljom, ti se rađaš Božijom odlukom i Božijom voljom. Mi čak svoj zemaljski život ne dugujemo svojoj odluci. Mi nismo rođeni svojom voljom, nego smo rođeni voljom svojih roditelja. Dakle, hteli ne hteli, mi smo rođeni zato što su oni to tako hteli. Šta čovjek može da uradi da bi bio rođen od reči Božije? Ništa. Zato što je to Božije delo, mi nismo rođeni od propadljivog semena. I šta možete učiniti da bi došli, da bi bili na novo rođeni? Ne možete uraditi apsolutno ništa, zato što je to Božija odluka. Bog pošalje u vašem život proroka, Bog pošalje u vaš život Božji glas, vi se suočite sa Božjim glasom u ovim zadnjim danima, to je poslato da bi vas na novo rodilo. Šta vi možete uraditi da bi to postigli? Ništa. Bog je taj koji je to poslao u moj život. Bog je poslao poruku u moj život. Bog je poslao proroka u moj dom. Bog je poslao proroka u vaše živote i vaše domove. Bog je poslao proroka i Božji glas da bi vi bili na novo rođeni. Bog vam je otvorio razumevanje i dušu da to vidi. Istinski, zaista istinski, Božije dete ne može uraditi ništa na svome rođenju, zato što je ono rođeno očevom voljom, Božijom voljom, voljom reči, ne svojom vlastitom. Niko se ne rađa svojom vlastitom voljom, čak i u zemaljskom životu. Nikada niste bili u prilici da odlučite da li ćete se roditi ili ne. I zaista vam kažem, najiskreniji odgovor bi bio šta mogu uraditi da bi bio na novo rođen? Ništa. To je istinski, samo u Božijem suverenitetu. On poslalje poruku u vaš život. Ljudi me na Facebooku pitaju šta da uradim da bi bio na novo rođen. Ja zaista ne znam šta da vam kažem. Upravo je Bog poslao poruku u vaš život. Ta poruka treba da proizvede na novo rođenje, ali istinski niti ja to mogu raditi za tebe, niti sam sebi ti možeš pomoći, potreban je Bog da ti da veru.
Amen.
Znate, potreban je Gospod Bog da bi ti dao veru. Kada se suočite sa porukom, kada se suočite sa crkvenim dobima, sa pečatima, kada se suočite sa istinama Biblije, znate šta, iz ovog ugla gledanja sve je to vrlo jedno. Prelistavate stranice Biblije, ona je za vas postala potpuno nova knjiga kada imate ovu poruku, ona je za vas postala potpuno jednostavna knjiga, sve je toliko logično, sve se toliko spaja, sve vrlo jednostavno. I koliko god je to jednostavno, ali ipak sakriveno od čoveka koji to gleda i ne vidi. I šta on zaista može, šta vi možete uraditi, imate nekoga ko vam je drag, imate nekoga ko vam je simpatičan, ima vam nekoga ko vam se sviđa, ko vam se dopada kao Isusu bogati mladić, ali istinski, šta vi možete uraditi za njega? Možete pričati, ali ajde ubedite ga. Potreban je Bog da bi to uradio. I zato nije od onoga koji se trudi, ali će ta ista osoba da uzme poruku u svoj život i da uradi hiljade drugih stvari da bi došla do Božje naklonosti. Odići će u pentakostalnu, metodističku, baptističku, adventističku, pravoslavnu, katoličku, kog zna koju crkvu, radit će sve stvari, zatvorit će se u manastire, radit će mnoge stvari da bi ugodila Bogu i nijedna od njih neće biti prihvaćena, kao što ni Kainova žrtva u ostalom nije bila prihvaćena. Šta će biti prihvaćeno? Ono što Bogu radi za vas. Tako dakle, ne stoji do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost. Milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. Ali ljudsko telo u sebi ima tu potrebu. Da nešto samo učini, da bi sam sebi i da bi Bogu izgledao boljim nego što on je. To je ljudska telesna potreba. Ja moram nešto uraditi, ja ovako gola ne mogu da stanem pred Gospoda, Bog će se pojaviti ove večeri, taj Bog koji je toliko puta do sad dolazio, mi ne znamo koliko su oni živjeli pre greha u svetom stanju, ali Bog je vjerovatno mnogo, mnogo, mnogo puta dolazio da razgovara sa svojom djecom. Zamislite Adama i Evu pre pada. Ajde da kažemo, to je bio Boži sin, ali to je bio jedini tada rođeni Boži sin. Bog ima mnogo sinova i mnogo ćerki i mi se nalazimo u zadnjem vremenu i zaista, ali u to vreme, pre greha, Adam je bio i Eva je bila jedina ćerka i Adam je bio jedini Boži sin.
Amen.
Bog nije imao drugu decu. Avel se još nikada nije rodio, Set se još nikada nije rodio, Noe se još nikada nije pojavio na licu zemlje, Abraham nije bio tu, apostoli nisu bili tu, pa jedini Boži sin koji je bio tu, bio je Adam, jedini sa kojim je Bog mogao razgovarati, bili su Adam i Eva. A i sami roditelji to znaju, kada imaju dvoje, troje, četvoro, petoro djece, pa moraju sa svima njima da se bave i nemaju uvek dovoljno vremena za sve, ali zamislite Boga, u tome trenutku to je bio jedini Boži sin. A svaki Boži sin, svako Boži dete je mnogo vrednije od anđela, mnogo vrednije od bilo kojih stvorenja, onom Bogu znači mnogo više i bez sumnje je Bog mnogo vremena provodio sa svojim vlastitim djetetom. I sada Eva je učinila greh i više nije znala šta da radi, znala je da treba da izađe pred lice toga Boga, znala je prosto da treba da ga pogleda u oči. Znači, upravo je znala da treba Boga da pogleda u oči. Trebala je da stane, pogleda Boga u oči. Posle svega što si ti uradio za nas, posle svih naših razgovora, posle svih naših priča, posle svih naših sastanaka, posle svih skupova porodičnih koje smo imali, ja sad treba da te pogledam u oči. I morala je nešto da uradi da bi našminkala sebe, morala je nešto da uradi da bi predstavila sebe boljom nego što je bilo. Ali to je telo. To je telesni način razmišljanja zato što se telo boji. Boji se smrti i boji se Boga. Jedno od glavnih osjećanja koje ljudsko telo nosi u sebi jeste strah. Strah od smrti. I pogledajte svakoga čovjeka ili pogledajte svako ljudsko biće, bez obzira koliko ima godina, da li ima 15, da li ima 19, da li ima 70, da li ima 90, ono ne voli da priča o smrti, ono ne voli da razmišlja o smrti. To je tema o kojoj ljudi ne vole da pričaju. To je tema o kojoj ljudi ne vole da razmišljaju, to se uvijek događa nekome drugom. Ali to je nečega čega se ljudi zaista, stvarno, istinski boje.
Amen.
To je jedina stvar koje se ljudi stvarno, istinski boje, bilo da su admirali, bilo da su generali, bilo da su bogataši, siromasi, boje se. I boje se Boga pred kojim treba da staju, bilo da su ateisti ili religiozni, oni se toga boje. Ali onda to potiskuju i neće da razmišljaju o tome. Boje se. Jedno od najvećih stvari koje telo ima jeste strah. A prorok je rekao da je strah najveći neprijatelj koji je on ikada vidio u crkvi i mi treba da se suočimo sa tim. Gdje je smrti žalac tvoj? Pavle nije se sustezao da govori o smrti, on je rekao ja se smrti ne bojim. U redu. Razmišljajte malo zaista o strahu, ali malo dublje razmišljajte o tome. Razmišljajte o Petru onoga dana kada se odrekao Isusa Hrista. Zašto se to uradio? Zašto je to uradio? Zato što se bojao. Čega? Batina. Pa to se da izdržati. Mučenja. I to se da izdržati. Jer on se bojao smrti. On se bojao smrti. I onda ga gledate u apostolskim delima kako neustrašivo ide, kako neustrašivo govori, kako se ne boji više. Čega se ne boji? Smrti. Pazite proroka Božije. Vilijama Brahama, koji je imao velike darove i koji je otkrivao tajne srca, uvijek živio u Božjim vizijama, provodio život u dimenziji jako blizu Bogu. Nijedan čovjek tako nije bio blizak Bogu i tako osjetljiv na Božije prisustvo, pa opet, onoga dana kada ga je Gospod Isus Hrist podigao u raj, zato što je rekao? Jer sam se ovoga bojao. Jer sam se ja ovoga bojao. Jer sam se ja bojao ove stvari. Znate, kada je William Brakan bio odnet u nebo, on je gledao svoje telo iz nebeske perspektive, video je sebe na krevetu, nije bio u zemaljskom telu definitivno, i našao se u svojoj teofani, ja sam siguran u to, u Božjoj prisutnosti, u raju Božjem. I on je rekao da sam se ja ovoga plašio. Da sam se ja ovoga plašio. Smrt nije razlog za strah. I onda kada se ne bojite smrti, kada znate da vi idete u Božju prisutnost, kada se oslobodite straha od smrti, vi ste se oslobodili svakoga straha, jer ovo telo u sebi nosi paničan strah od smrti. O Bože, oni to zovu krizom srednjih godina, to nije kriza srednjih godina, to nije strah od starosti, to je strah od smrti. Tata, to je strah od smrti. Ljudi se bude preznojani, ustaju u košmarima, znate čega se oni boje? Boje se kraja, boje se smrti. Znaju da to dolazi. Ne vole da pričaju o tome. Kada ste ikada prisustvovali nekom razgovoru nevernika ili ljudi koji pričaju o smrti, o svojoj smrti? Ima do toga. Znate, ima do toga. Prorok je rekao, to može da bude ovo može da bude zadnja služba, ovo može da bude zadnji dan, to može da bude tu toliko blizu, ali što se veznika tiče, ne boj se. Nemojte se bojati, nemojte se plašiti smrti, zato što je to telesno osjećanje. To je telesno osjećanje, recite ja imam večni život, ja sam uskrsnuće i život.
Amen.
I Bosford je bio na samrtničkoj postelji i kaže bratu Brahamu, brate Vili, ovo je najveći trenutak moga života. Ovdje su anđeli, ovdje je moja majka, ovdje su moje braće i sestre iz crkve, ovo su ljudi kojima sam ja propovedao evanđelje, evo ih ovdje.
Amen.
Dolaze da me pozdrave sa ove strane, pogledaj njihova tela, pogledaj tu mladost koja dolazi, pogledaj njihov u sreću. Ja idem ka njima. Žena Vilijama Brakama, kada je umirala i kada je on pozvao nazad i rekla je, skoro sam došla do kraja puta, brate Bili, ti si me pozvao nazad da se vratim. Zašto si me zvao? Zaista, i kada razmislite o tome, vi imate vaše telo koje vam stvara probleme, koje vam stvara muke, greh sa kojim se borite, strasti sa kojim se borite, misli sa kojim se borite, želje sa kojim se borite, osjećanje sa kojim se borite, rađate se sa tim, iz dana u dan živite sa tim, vi ste navikli da budete takva osoba, ali možete li samo zamisliti? Vi ste konfliktna ličnost sami sa sobom. Postoji deo vas koji hoće da služi Bogu, postoji deo vas koji se tome suprotstavlja. Postoji vaša duša koja hoće da ide i da da slavu Bogu, postoji vaše tijelo koje vas sputava. Vi živite u toj borbi.
Amen.
I otkad ste se obratili, to ste vi, to je vaš život. A onda govoreći o sedmom pečatu i otvaranju sedmoga pečata, prorok daje jednu izjavu, jednu rečenicu i kaže, to je kraj borbenog sveta. Konfliktnog sveta.
Amen.
U stvari jedini svijet za koji mi znamo je svijet konflikata. Nacija ratuje sa nacijom. Ljudi se svađaju i bore za prestiž međusobno. Rat između Boga i đavola potresa ovu zemlju i ovu planetu 6000 godina. Od dana, od Edenskog vrta, od pada čovjeka do danas je konflikt između Boga i Satane. Mi na kraju krajeva imamo borbu sami sa sobom. I onda prorok kaže kada je otvoren sedmi pečat, to je kraj borbenog svijeta. I zaista to jeste, jer kada dođe 1000-godišnji carstvo, neće ovdje na zemlji, uveravam vas, biti nikakvog konflikta između Boga i đavola. Tome, to će biti Božije carstvo pravde 1000 godina, postojaće jedan Bog na zemlji, jedan duh na zemlji, jedan vladar na zemlji, postojaće carstvo Gospoda Isusa Krista. Neće tu biti konflikta, neće tu biti borbene prirode, neće tu biti ničega, ali zamislite kraj vašeg zemaljskog života, da se desi ovoga trenutka i vi ste na novo rođeni, vi izlazite iz vašega tela i sve ono što je bio vaš neprijatelj umire i odlazi u prah.
Amen.
Vaš strah umire. Vaše grešne misli umiru. Teolog, mali teolog unutar vas umire, sve umire.
Amen.
Vaša grešna priroda umire, ne odlazi, kraj. Vaše zemaljski oči i vaš zemaljski pogled umire. Vaše sećanje na zemaljske stvari koje su bile grešne umire. Vaša duša vidi Boga i da slavu Bogu.
Amen.
Znate, jednom kada bi ušli u teofaniju, ja znam, to ne bi bio ovaj čovjek koji je danas ovdje.
Amen.
To ne bi bio ovaj Dragomir. Zavisno, to ne bi bili vi. To bi bila vaša duša. Sve ono božansko. Sve ono telesno, grešno, sa čim ste se rodili, bi otišlo u prah. I ono što je trebala da bude kletva, Bog je načinio da bude blagost. Jer ljudi koji su sada pod oltarom Božim, svi glasnici svih vremena, svi vernici svih vremena, nevesta svih vremena, svi oni koji su umrli u Kristu svih vremena, svi oni su blagosloveni ljudi. Kada su sahranili njihova tela, sahranili su njihov greh za uvijek. A krv Isusa Hrista je onemogućila đavola da njihovu dušu povuče u pakao. I ono što je trebala da bude đavolska zamka, postala je Božja velika pobjeda. Gdje je smrti žalac tvoj, pakle, gdje ti je pobjeda? Rekao si da će zavoliš ljude u pakao, pa hajde odvedi me u taj pakao. Hajde samo pokušaj, krv Isusa Hrista između tebe, između Boga i mene, i pokušaj da povučeš moju dušu dole u pakao, pa ti to ne možeš uraditi. Ovo telo umire, ovo telo umire, ali ova duša ide u slobodu.
Amen.
Zaista je to veličanstveno, da mi? A to je Čavo planirao u početku da to bude jedna velika zanka, smrt, umiranje i onda pakao. Ali Bog je prolio svoju krv i rekao, ja anuliram greh te duše, ja anuliram sva njihova zemaljska dela, krv Isusa Hrista briše sve naše grehe i sve ono što je u zemaljskoj knjizi života je anulirano, a naša duša odlazi da bude sa Bogom.
Amen.
Apostoli se nisu bojali smrti. Apostoli su verovali, znate šta, unutar vas postoji potencijal hrabrosti i nemojte razmišljati o hrabrosti kao ja treba da se suočim sa nekom inkvizicijom, sa nekom policijom, sa nekim progonom. Ne, pustite te stvari. Hrabrost je, ja se ne bojim smrti.
Amen.
Smrti, gdje je žalac tvoj? Pakle, gdje ti je pobjeda?
Amen.
Ili kao što je apostol rekao, smrt je za mene dobitak.
Amen.
Znači, zato što je on duboko verovao i duboko je znao i imao je duboko ubeđenje u sebi, ovo moje zemaljsko telo i kada se raspadne, imam šator Boži. Ja imam Boži šator i ovo zemaljska smrt biti samo jedno divno preseljenje iz jednoga tela u drugo. Jedna divna selidba. A uskrsnuće i uznesenje o kome mi pričamo nije podizanje ovoga grešnoga tela. Ne, 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 ne i ne. Nego to je stvaranje novoga svetoga tela. Nikada Bogu više ovo zemaljsko telo u kome ste se rodili neće trebati. Nikada Bog ne želi da vas gleda u nebu u ovom ovakvom telu. Nikada Bog ne želi da ovako izgledate kada dođete u njegovo prisustvo. Pisano je, telo i krv neće naslediti Božje carstvo. A prorok kaže, ovo telo o kome vi toliko brinete, svakim danom ono umire. Stari i umir. Ali Božu je proslavljen. Jer mi ne znamo kako ćemo izgledati, ali znamo kada se desi uskrsnuće i kada se desi uzdesenje da ćemo imati telo slično kao što je njegovo proslavljeno telo, a ono nema greha u sebi, ono nikada neće imati greh u sebi, ono nikada neće imati konflikt u sebi. Jednom kada izađete iz ovoga i ovakvoga tela, nikada, ja vam garantujem, nećete se boriti sami sa sobom.
Amen.
Šta je rekao brat Braka, a ko je to, ja mislim da ga je, nije John Ennis, ko je to citirao? Gary Walker. Prva misao koja će, koju ćete imati kada dođete s one strane. Zašto sam se toliko bojao? Čekaj. Sa druge strane, vidite, što je bilo strašno u svemu tome? Što je strašno u svemu tome? Taj trenutak. Jedno telesno razmišljanje, ono ima paniku u sebi. Od smrti. Užas. Ljudsko telo je užasno to idejom da umire. I ono se strašno toga boji. To nas osjećanje prati. A znate kako mi to pobeđujemo? Verom. Verom u to da mi živimo i da je uskrsnuće u nama. Isus je rekao, ja sam uskrsnuće i život. Uništite ovaj šator. Uništite ovaj hram i ja ću ga podignuti, za tri dana ću ga sagraditi. To je vera. Vera da smrt nije kraj. Značite koju veru ima Gospod Isus. U domu moga oca ima mnogo stanova i da nije tako ja bih vam rekao, ali ja idem, ne umirem, ja idem da vam pripremim mjesto.
Amen.
Idem u nebesa da vam pripremim nebesa. Otišao je i sad za 2000 godina on je svoj posao završio, ali danas ja vas uočavam sa time, mi smo danas mala grupa ljudi ovdje u odnosu na broj vernika poruke, hvala Bogu, a vernici poruke su jedna mala grupa ljudi u odnosu na sve spasene kroz veko.
Amen.
I ako ćemo danas gledati, mi smo govorili o tome kako su Adam i Eva bili jedini Boži ćerka i sin koji su živjeli na zemlji s kojim je Bog mogao imati zajedništvo, ali danas je većina Božje porodice u njegovom prisustvu. Gotovo svi. Svi oni čija su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života, Filadelfija je tamo, Efez je tamo, Smirna je tamo. Čak najveći deo Laodikeje je tamo. Pa mi su možda neki od posljednjih ljudi koji čekaju na preobraženje naših tela. I to se ispunjava proroštvo pisma kao oni koji su navaljivali u ponosno vreme. Pa domaćin je rekao, cijela moja porodica je sa mnom. To me uznemiravate, svi su oni tu, legao sam, moja deca spavaju, sve je u redu. Ali neko je još navadivao da uđe. Mi smo jedini ili jedni od retkih ljudi koji još imaju taj konflikt, potencijal konflikta sami sa sobom. A to je jedno od najvećih i najvažnijih učenja poruke, jer mi treba da prepoznamo, ovo je telo koje umire, ali unutar toga tela, sve dobro što sam ja uradio, uradila je moja duša koja je bila pomazana Svetim Duhom, i sve loše što sam ja uradio, uradilo je ovo moje telo sa kojim nisam znao kako da se izborim. Ali ja znam da ću se s ovim telom boriti dok se nalazim u njemu, ali također živim za dan i jutro kada će ovo telo biti promenjeno i kada ću ja dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Živim za taj dan. To je vrsta vere koju Bog sad zahtjeva od nas. Ostavimo strah od smrti i suočujemo se sa tim. Dobro, vi ste veri poruke i mi odbijamo da razmišljamo o tome, mi ćemo umreti, otkud, možda svi nećemo dočekati uznesenje. Možda Bog pozove mene, možda Bog pozove vas, to je čak na Bogu, to nije na meni.
Amen.
Bog zna svačije vreme, Bog zna svačiji trenutak. Dobro, mi verujemo za uznesenje, ali Bog zna kad će ko da ide, kada će koga pozvati.
Amen.
To je na Bog. Ali u danu poziva, pa taj čovjek će biti slobodan. Sloboda. Znači, dobit će telo koje se više neće boriti protiv njegove duše. Zamislite ljude koji se sada nalaze pod oltarom, pa njihova svaka misao je Bog. I sada možete razmišljati o koje kakvim zemaljskim glupostima, jer se nalazite u zemaljskom telu, ali oni su ušli u svoju teofaniju, oni više ne razmišljaju o tome, oni misle o Bogu. O Hristu. Duša čak nije zabrinuta, verovali ne. Isus je rekao, nemojte brinuti o tome šta ćete jesti i u šta ćete se obući, to su telesne potrebe. Bog brine o tim stvarima, pogledajte ptice nebeske, duša se ne brine o tome, zaista se ne brine, jer ona zna da će se Bog brinuti za svoje dete. Ali u jednome svetu gdje su oni slobodni od briga i gdje su oni rekli, bratu Brahamu, mi smo ovdje, čekamo na uskrsnuće, mi ne jedemo i ne pijemo dok se ovdje nalazimo. Pa što radite? Mi ne spavamo ovdje, pa što radite? Oni imaju telo koje nema potrebu za spavanje. Inako bi rekli da je spavanje gubljenje vremena, možda čak i je. Ali oni se nalaze u svetu gdje moraju da jedu, ne moraju da piju, ne moraju da spavaju. Mi čekamo na dolazak Gospoda. Mi ovdje odmaramo. Mi ovdje počivamo. Zar ne bi voljeli da samo zavirite u jednom trenutku u taj svijet? Samo jedan pogled, samo jedan kratak trenutak boravka u tome svijetu. Tamo je prorok, tamo su apostoli, tamo su svi ljudi koji su vjerovali ovu istu reč koju mi vjerujemo, vjerovali istu ovu Bibliju koju mi vjerujemo, da ne bi voljeli da budete tamo.
Amen.
Pa svi oni koji su se tamo približili kroz smrt, kada su ih pozvali nazad, nisu želeli da se vrate. Prorok kaže, ja sam morao da se vratim zato što evanđelje je moralo da bude propovedano. Ali kada je bilo ko od njih imao šansu da bira između toga mesta i ovoga mesta, nije htio da se vrati. Kao ni čovjek koji je imao sina koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a bio je hrišćanin, i onda je došao do proroka i rekao je, brate, vrata me, moli se za njega da uskrsne, jer ja imam veru da si ti Božji prorok i sluga Gospodnji, i verujem da ako ga ti pozoveš, i ako se ti budeš molio da će on uskrsnuti jer je Bogu sve moguće, brat Rahman je počeo da se moli, video je viziju toga mladića kako se nalazi u nebu i rekao je, brate, ako ti hoćeš, ja ga mogu pozvati i Bog će ga vratiti nazad, ali da sam ja njegov otac i da sam na tvome mjestu, ja ga ne bi zvao tamo. Zamislite kakav je to bio izbor za čovjeka. Sin mu je poginuo. Sin. Ne znam da li je bio jedinac, da li nije, ali je bio mrtav i on je imao veru da će Bog poštovati molitvu Williama Brahama, verovao je to. I ne samo da je verovao, onda je došao brat Braham i rekao mu je, Bog će ga vratiti nazad, da živi sa tobom. Ja sam ga vidio u nebu. I da sam ja na tvome mjestu, ne bi ga zvao nas. Zato što je čovjek rekao, neka ostane tamo. Neka ostane tamo. Neka ostane tamo na tome mjestu, brate Braham, neću da ga zovem nas. Siguran sam da niko koji je jednoga trenutka bio tamo ne želi nazad. I siguran sam da telo koje čekaju, oni čekaju na uskrsnuće, oni čekaju na Gospoda, oni se raduju dolasku Gospodnjem, ali sam potpuno siguran da niko od njih više ne želi da ima ovakvo telo. Niko od njih više ne želi da se vrati u ovakvo telo, niko više od njih ne želi da se vrati u grešno telo, svi oni čekaju silu Božiju koja će se spustiti sa nebesa i koja će stvoriti naša nova proslavljena zemaljska tela.
Amen.
Kao što je njegov. Živeći u ovom telu, gdje smo mi konfliktni sami sa sobom, telo ratuje protiv duše, duša protiv tela i svi koji su živjeli i koji su vidjeli Božji poziv i koji su bili Božji ljudi su imali to iskustvo. Prorok kaže, ja sam sam sebi najveći neprijatelj. A onda hoću da vam pomognem u jednoj stvari koja vam zaista može pomoći. Eva je pokušala nešto da uradi sa sebe. Ali vera, istinska Božja vera, nikada nije trud. To je činjenica. Znate šta je njoj moglo da da mir toga? Trenutka, dakle, složit ćemo se u ovo. Kao što bi prorok rekao, ajde pokušajmo da stvorimo mentalnu sliku, mentalnu viziju Eve, koja je otišla u grijeh. I sada zna da je pogrešila i sada zna da će Bog doći. I sada zna da treba Boga da pogleda u oči. Zna šta je uradila i zna da treba jednostavno da Boga pogleda u oči, a boji se. Znate šta bi joj dalo mir toga trenutka? Nije ga imala, to znam. Možemo se složiti. Čekajući na Boga, čekajući taj trenutak susreta sa Bogom, definitivno nije imala mir. Čim je pokušala i čim je stavila sve te maske na sebe? Šta bi joj dalo mir? Vera u činjenicu da će Bog paziti. Vera u činjenicu da će Bog spasiti zato što je ona dovela sebe u poziciju da ništa više ne može uraditi sama za sebe. Svojim aktom preljube koju je imala sa zmicem u Edenskom vrtu, ona je, Gospodja, dovela sebe u poziciju da više ništa ne može uraditi da bi sebi pomogla. Nosila je 2 deseta u sebi, nosila je Sataninog i Božijeg sina u sebi, nosila je to u svojoj utrobi, trebala da Boga pogleda u oči, trebala je Adama da pogleda u oči na kraju kraja. Trebala je da živi sa tim. Možda je najveća kazna bio život koji je živjela do kraja na zemlji. Trebala je da živi sa idejom da će sva njena deca koju ikada budu rodila biti odvojena od Boga. A trebalo je živjeti sa tim i onda čekati na Boga da ga vidi, pogleda u oči. Nema tu mir. Znate, čudo da nije poludao. Jedino što bi joj dalo mir jeste vera. On će doći i spasiti. Ljudi, došlo i obećao to. Ja ću doći, ponovo će doći Božije seme na zemlju, ponovo ćeš devica zatrudati i roditi sina, desit će se u budućnosti, ja ću doći i bit ću vas spasiti. Vera nije trud. Vera je Boži dar. Vera dođe u vas i onda vam kaže ti si spasen iako još uvijek živiš u zemaljskom telu. Vera vam dođe i kaže, istinska vera Božija, vera koja je jednom dana svetila, krv Isusa Hrista te oslobodila od robovanja grehu i ti kroz veru možeš podrediti ovo telo Božijemu. Ovo telo će vam uvek reći jednu stvar. Jako je teško živjeti za Boga. To je glavna poruka koju ovo telo ima za vas. Teško je živjeti kao hrišćanin, teško je živjeti za Boga, ali vaša duša će vam reći ne više nego jednostavno,
amen,
jer ja želim to da radim. Ovo telo će vas vući da činite grešne stvari koje ste uvijek činili u životu, ali vaša duša će reći baš me briga za te stvari, ja znam da i pored ovoga tela ja imam želju da služim Bogu, ja imam želju da idem po cijelome svijetu i da propovedam ovo evanđelje svakome stvorenju i ja ne želim da me nikakve prepreke zaustavljaju na tom putu, to je želja vaše duše. Dakle, šta je vaša duša, šta je vaše telo, kako ćete to razlikovati? Sve ono što je grešno u vama je vaše telo, a sve ono što želi da služi poruci ovoga vremena je duša.
Amen.
Svaki osjećaj u vama koji želi da nešto uradi za Boga, ove poruke je vaša duša. Svaka želja da mu služite je vaša duša. Svaka radost dok to radite je vaša duša. Svaka vera u ovu reč je vaša duša. Duša ratuje protiv tela, telo ratuje protiv duša. A prorok dolazi i kaže ili će vaše telo razapeti vašu dušu ili će vaša duša razapeti vaše telo kao kod brata Bosforta kada je umirao. Duša je odnela i možemo reći u trenutku njegovog umiranja potpuni trijumf. Tu je Bog, tu su anđeli, tu je majka koja je umrla, tu su prijatelji, tu je crkva koju je sakrila, tu su svi ljudi kojima je držao pogrebne govore. Evo ih. Zamislite kakva veličanstvena nagrada, čovječe, pa da je samo to, da je samo taj trenutak. Kao 90-godišnjak i pastor crkve držao ove pogrebne govore, svi to radi. Sakranjivao je mnoge ljude i sada on umire. Evo ih tu da mu pruže ruku i da mu požele dobrodošli.
Amen.
Ako to nije trijumf, recite mi šta je. A dok njegovo telo slabi, njegove slabosti umiru, njegovi problemi umiru, njegove brige umiru, njegova loša sjećanja umiru, njegova loša osjećanja umiru, a tu je njegova crkva kojima je propovedao cijelo život, evo ih, tu su.
Amen.
To nije trijumf. Recite mi šta jeste. Ako to nije pobjeda, recite mi šta jeste, i onda tu stoji William Branham, prorok ovoga vremena, da bude svedok toga. Stoji glasnik 7. crkvenoga doba koji još nije ušao u puninu svoje službe i pita ga, brate, koji je najsvetniji trenutak svoga života, upravo ovaj, brate, brate. Upravo ovaj. I uporedite taj veličanstveni događaj i to veličanstveno umiranje sa onim što je imala žena u Louisville. Umira od raka pošto je odbacila sve pokušaje ljudi da dođu da joj svedoče istinu. Pošto je odbacila sve propovednike, pošto je odbacila da se sretne i da vidi proroka, pošto nije željela da William Branham dođe u njen dom da bi se molio da ona bude ozdravljena, ta bolest je ubija, ona umire. I dok njene želje, njena požuda umire, njena bahatost umire, sve ono što je vezano za telo umire, ali duša zna da je izgubljena i viče. Ja sam izgubljen. Ja sam izgubljen. Tamo stoje propovednici koji su je učutkivali ceo život i govorili laži, dolaze i kažu lekaru da je morfiju da učuti. Jer da su nastavili da slušaju to što je ona govorila, možda bi postali svjesni toga i vi ćete jednoga dana proći na taj način. Vidite li kontra? Nemojte slediti telo. Nemojte dozvoliti da telo dominira na dva. Nemojte dozvoliti da telo pobedi vašu dušu, ne. Vi imate dovoljno potencijala u sebi, vi imate dovoljno otkrivenja u sebi, vi imate dovoljno vere u sebi, vera je vaša pobeda, vi imate dovoljno vere u sebi da svakim danom podređujete ovo telo Božjoj reči. Nije to teško uraditi, nije to nemoguće uraditi, sve je moguće onome koji veruje. Da li se sjećate dok niste bili vernici? I onda kada vidite da je neko oboleo od neke teške i neizlečive, kako ljudi to kažu, bolesti, a ja onda ništa nisam znao i nisam vjerovao, da ja sam onda vjerovao nauci, da su oni osuđeni na smrt, neizlečivo je, nema tu pomoći. I onda stojite pored neke osobe koja je samrtni, umire. Kažete, pa ovdje stvarno nema nade. Nije moguće više da ona bude ozdravljena. Vidite, to je vaše pametno telo. Ali onda kada se suočite sa vašom vlastitom dušom, ona će reći istu stvar koju je Isus rekao, sve je moguće onome koji veruje. Danas kada sretite nekoga koji ima takozvanu neizlečivu bolest, pa znate šta će vaša duša da poviče? Vaša duša će da poviče, brate, sve je moguće onome koji veruje, jer ja znam da Isus Krist bio razapet na Golgoti, da njegovim ranama su izlečeni svi oni koji će to ikada verovati. To će reći vaša duša. Zato nemojte ju učutkivati. Nemojte stavljati bilo kakve maske. Nemojte ulepšavati sebe. Nemojte se truditi da budete dobri. Samo verujte i podređujte ovo telo Božjoj reči. Jedna od glavnih poruka u stvari koje vaše telo ima je poruka nemoći. Mi ne možemo da uđemo, mi ne možemo da osvojimo tu zemlju, mi danas ne možemo da pobedimo greh. Evo, ti želiš grešne stvari i nikada se toga ne možeš osloboditi. To je toliko jaka strast koja te vezuje, to je toliko jaka stvar koju ti ne možeš pobediti, ali vaša duša će reći, to je vrlo jednostavno.
Amen.
Gospod Isus Hrist je prolio svoju krv na Golgoti za mene i ja sam slobodna osoba od svega toga.
Amen.
Znate, đavo hoće da kaže posredstvom vašeg tela, i kao što je to sin Tima Pruita definisao na kampu, đavo koristi vas protiv vas.
Amen.
Koristi vaše telo protiv vaše duše. I onda dođe i kaže, u redu, ti imaš ovu grešnu želju. Ili jedno loše osjećanje, ili osjećaš se stvarno jako loše, i nije ti dobro, i znaš šta, nikada nećeš to pobediti. koristi vas protiv vas. A onda vaša duša poviče i kaže sve je moguće onome koji veruje.
Amen.
Djavo dođe i koristi vaše telo protiv vas i onda vam kaže vaše telo, ali znaš šta, ti nisi spasen, ali vaša duša poviče i kaže, o da jesam, ja verujem u onoga koga je Bog poslao, ja verujem u Sina Božije na Golgoti, ja verujem u njegov dolazak, ja verujem u otkrivenje, ja verujem u Božiju red, ja jesam. Onda vam djavo dođe i kaže, ti nisi posvećen, jer da si posvećen, ti ne bi radio te stvari. Vaše telo se tako brzo složi sa njim. Ja, kako je to tačno? Da sam spasen, ja nikada ne bi napravio ovu glupost, ali onda vaša duša poviče i kaže, ćuti đavole, neka ovo telo ućuti jednom zauvek, jer je pismo reklo da me krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila jednom i zauvek od robovanja.
Amen.
Znate koji je početak slobode? Dobro. Ajde malo stvarno pričamo o tome, sad mi je došla taj ideja. Šta je početak slobode? Uzmite robove iz Egipta. Bili su robovi. A to je značilo, ti moraš sve što se traži od tebe, ti to moraš uraditi. To znači biti rob. Nema tu nekog izbora, u stvari nema nikakvog izbora. Ali onda ih je Bog izveo iz toga stanja i doveo ih je do jednoga mesta da oni kažu, ja to mogu ako hoću. Robovanje grehu. Nikada nemojte uzeti tu ideju, jer je to prokleta stvar. Ti moraš da činiš grešne stvari. Ne morate. Krv Isusa Hrista je prolivena. Hteli ili ne, vi ste oslobođeni od robovanja grehu i vi to možete da činite ako hoćete. Zato pismo koristi taj izraz, onaj koji svojevoljno greši, nakon što je primio poznanje istine. Rob ne može svojevoljno grešiti. Da li to razumete? Rob je rob i ne može svojom voljom grešiti. Izraelci su bili robovi i svojom voljom nisu mogli grešiti, jer oni su radili ono što su bili prinuđeni da radi. Jer onaj koji je vladao nad njima je imao moć prinude. Ako nećeš, ja ću te primorati da to radiš. Ja imam načina da te nateram da to radiš, a ti nemaš nikakvog načina da izađeš iz toga stanja. I to je bilo stanje Izraelaca pre nego što je došao Mojsije. I zato je šta? To je bilo stanje ljudi koje je Bog pozvao u ovome danu pre nego što je došao prorok zadnjega vremena. Šta god pokušali da rade kroz razne denominacije, oni su robovali tome, oni su robovali grehu, šta god radili u religijama, oni su i dalje robovali grehu, sve dok anđeo Gospodnji se nije spustio sa neba i promenio stvar.
Amen.
Ali onda kada se spustio anđeo Gospodnji i kada je uradio što šta u Egiptu i sa Egiptom, on je izveo Izraelce i postavio je na mesto da ih niko nije mogao prinuditi da čine greh. Jedino su se oni mogli svojevoljno vratiti u njega. E sada, dragi prijatelji, vi se nalazite upravo u toj poziciji. Pre nego što je ova poruka došla u vaš život, vi ste bili prinuđeni da budete grešni. Čak i ako ste trčali i pokušavali da se oslobodite tih stvari, ali vi ste bili u suštini duboko prinuđeni da činite te stvari, ste bili robovi grehu. Ali onda je došao anđeo Gospodnji sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, poslao je proroka da vam kaže, vi sad imate način da budete slobodni i vi više ne morate da budete robovi, ja vas oslobađam.
Amen.
I kada neko pokuša da vas prinudi, znate, on više nema nikakvu silu sem blefa. Zadnji put kada su bili suočeni sa stvarnom silom, Izraelci su bili kod Crvenog mora i tada je sila faraona bila potpuno anulirana. Kraj. Bog ih je uništio. Zato šta? Ako neko, mako, makada, izazove Boga na rat. Boga. I uputi izazov Bogu. Bog će taj izazov prihvatiti. I znate što ću još da vam kažem? Svaki put kada izazovu Boga na rat, Bog neće potpisivati primjer, jer Bog će ih uništiti.
Amen.
Nema primjeri. Hoćete rat sa Bogom? Imaćete rat sa Bogom. Hoćete taj rat? Vidite, danas pogledajte na Bliski istok, pogledajte na Izraelsku zemlju, pogledajte na nacije koje će izazvati Gospoda Boga. Budite sigurni da hoće. Proroštvo je reklo, Armagedon se dešava zato što su nacije izazvale Božju reakciju sa svojim postupcima. Oni su napali Božje ljude, oni će napasti Božji narod i zato što Bog će prihvatiti izazov. Ali neće potpisivati primirje sa njima, niti će voditi pregovore sa njima. Bog će ratovati do njihovog uništenja.
Amen.
Jer im je to obećao. Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. Hoće.
Amen.
I ova zemlja će biti slobodna i Božja pobjeda će biti potpuna. Faraon je izazvao Boga i krenuo je za Božijom decom put Crvenoga mora. Bog je prihvatio izazov i rekao je, pogledajte ih dobro, pogledajte dobro, jer danas ćete ih gledati i nikada više.
Amen.
I to je Božje oslobođenje, je potpuno oslobođenje i sada vi Bog pokušava Sveti Duh da vas dovede do jednog uverenja da vi imate pravo na slobodu. On vas je oslobodio i dao vam je pravo i rekao je, vi više nikada ne morate da se vraćate pod pomazanje zla, vi nikada više ne morate da služite vašem vlastitome grešome telu sem, ako tako ne odlučite. I svi vi koji sjedite ovdje ste pred tim odlukama svaki dan. A taj đavo više ne može ništa da uradi sa vama sem da vas čisto blefira. E, vidite, to je jedan apsolutni blefer. On nema legalno pravo da vas drži pod svojom kontrolom. Kraj. Isus Hrist je njemu oduzeo legalna prava, Isus Hrist je vas oslobodio, dao vam je slobodu, stavio vas je pod krv i on očekuje da vi to verujete. Što više vere u te stvari? Ne. Kao što je čovjek rekao, kaže, bratu biskupu, pa zar nisi propovedao o tome da su mi grijesi izbrisani, da ih se Bog više i ne sjeća, i otišao je dečko i napisao je tamo, nikada nisam bio osuđen. I šta, ili nešto tako. I dođe do pastora i kaže mu brat biskup, pa kako si to mogao reći? Pa ti si to propovedao. U redu. Ali to je upravo to. Pazite, čovjek je, dečko je to stvarno vjerovao. I sada to podignite na nivo posvećenja, kršenja Svetim Duhom. Ja nisam grešio. A jutro si se posvađao sa bratom. Ja nisam grešio.
Amen.
Vidite, to je ta vrsta vera. Vera će uvek uhvatiti to i dati slavu Bogu.
Amen.
Da li ste vi grešni? Ajde, sad vam pitam, da li ste vi sad trenutno grešnici? A apostol Pavle, kada je pisao svoje poslanice, gotovo svaku je počeo, izabranima i svetima u Hristu i svetima u Efezu. Svetima, čak i u Korintu.
Amen.
Da li sam šalio? Da li vam, već, čitajte poslanicu Korinćanima i vidite, ali da li vam to stvarno deluje kao da je pisao svet? Mi ćemo imati večeras večeru Gospodnju, a sada oni su lepo došli u svoju crkvu. Imali su večeru Gospodnju i svako je doneo svoju. To vam deluje tako sveto. Tako uzvišeno i duhovno. Nevjerovatno. Pa vidite, nama to nikada ne bi palo na pamet. Kaže, i dolazite, skupljate se i svako jedete. E, to je upravo detinjast. Kako samo može biti, ali kada počinje pismo njima, pismo u kojem ih prekorava i sve to stoji, kaže, pa sleti u Korintu. Posvećenima u Hristu Isusu. Nikada on svoju braću i sestre u crkvi nije nazvao grešnici. O, grešni. Nikada ih čak nije ni nazvao grešnicima spasenim milošću. On je rekao, svetima u Efesu. Svetima u Korintu. Svetima u Solunu. Zašto? Zato što su posvećeni krvlju Isusa Hrista. Da li ste vi sveti?
Amen.
Da, jeste. I koliko god to teško bilo nekada prevaliti pred kusana, koliko god bilo teško poverovati u to, pa to je tako. I upravo je to veličanstveno veličanstvenost Božijeg dela, on je spasa one koji sebe nisu mogli spasiti. On je spasio one koji verom će se boriti u svome telu da tu veru održi. To je njegova veličanstvenost i to je njegova pobeda. I uvek kada pomislite da ulepšavate sebe nekim postupcima, nekim stvarima, i vaše telo će vas uvek optuživati da niste dovoljno dobri, da niste dovoljno duhovni, da niste spasili, niste ovo, niste ono. Uvijek se sedite. Vi ste sveti.
Amen.
Budite sveti jer sam ja sveti.
Amen.
Krv Isusa Hrista vas je posvetio. A sveti duh zapečatio to dana i zove.
Amen.
Dakle, kada uzimate večeru gospodinu, vidite, ta služba uvek je. Ako ste prekritični prema sebi, nikada nećete uzeti. A onda jedino što treba da uradite, pa jeste jedna jednostavna stvar. Priznate sve svoje slabosti, priznate sve svoje mane, priznate sve svoje greške, otvorite srce Bogu i to je to. Svi mi grešimo mnogo puta, ali zato imamo zastupnika pred Bogom, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv uzima naše greške i greške cijeloga sveta. Zato je to toliko veličanstvo. Verujte. Verujte, čak i kad pravite propust, da on posreduje za vas. Verujte u ono što je on uradio za vas. To će dovesti vaše telo do propasti, a našu dušu do slobode.
Amen.
Sve ima svoj finiš. Sve na svetu ima svoj kraj. Svaka borba koja počne jedno mora i da se završi. Sve se jednoga dana mora i sve će se jednoga dana okončati. Rat i borba nas protiv nas biti završen. Biti završen. I po Božjoj odluci i privilegiji ne našim umiranjem, nego promenom, u trenutku, u treptaju oka, u zadnjoj trubi, jer će zatrubiti, i mrtvi u Hristu će prvo ustati. Prvo oni, sa svojim novim telima, jednoga dana kada vidite Pavla, nećete vidjeti Pavla koji je hodao zemljom, slava Bogu. I čak ako budete vidjeli Vilijama Abrahama, nećete vidjeti Vilijama Abrahama koji je hodao zemljom. Vidjet ćete njegovo novo telo. Novo, čak zemaljsko telo. Da, zadržimo se samo za kraj, za to izjavi. Mrtvi u Hristu će ustati prvi. Ljudi misle da će anđeli doći, da će kopati grobove i da će Bog sastavljati njihova zemaljska tela. Kosti će ostati u zemlji. Boga neće zanimati te kosti. Pa čak i proroci koji su umirali, njihove kosti su stavljane u Jerusalim, su sahranjeni, jer veruju da je to bilo mesto uskrsnuće, to je čista simbolika. Boga te kosti ne zanimaju. Njihovo novo telo, njihova nova tela će biti stvorena izgovorenom Božjom rečom. Mrtvi u Hristu će ustati prvi. To znači da će Božja kreativna sila, Božja svemoguća sila doći i stvoriti im nova tela. Pavle, koga budete vidjeli toga dana, će biti Pavle u novom telu. Stefan, koga budete vidjeli toga dana, će biti Stefan u novome telu. I znate šta? I vi ćete biti suočeni sa Božijom stvaralačkom genijalnom silom u trenutku. Treptaju oka. Samo jednom namignite i kraj. Kraj. i bit ćemo kao on. Ono što je za njih smrt, za nas je uznesenje.
Amen.
I mrtvi u Hristu će ustati prvi. I mi koji smo ostali na zemlji ćemo biti preobraženi u trenutku, u treptaju oka. Taj trenutak će biti kraj ove borbe. Tog trenutka ćete se osloboditi stega ovoga tela. Toga trenutka će biti kraj sa vašim nervozama, napetostima, depresijama, brigama, osjećanjem krivice. Sve će tog trenutka nestati za ovaj.
Amen.
Kraj. Naša borba će biti završena. Svaka borba ima svoj kraj. Izrael je morao jednog trenutka doći do Jordana, pa je morao preći Jordan i onda je ušao u obećanu zemlju i onda je pobedio. Uznesenje je naša pobjeda.
Amen.
Sve radi pomoliti na kraju priče.
Gospode, stojimo, Gospode, ponovo pred tobom, Oče. Gospode, divno je slušati, Gospode, odluku tvoje volje, Gospode, za nas, Oče. Kao što je pisano, Gospode Bože, da si, da smo tvojom odlukom, Gospode, u Isusu Hristu, Gospode, izabrani, sveti, spaseni, Gospode, pozvani, Gospode, iz pagana, Gospode. Evo, Gospode, predajemo se u tvoje ruke, Gospode, za večeru Gospodnju, Gospode. Bože, neka svaki taj hleb koji bude prelomljen, Gospode, bude simbol, Gospode, hranjenja Božijom reči, Gospode, uzimanjem reči Božije u naše srce, u naše duše, Gospode, da se izgradi to duhovno telo u nama, taj unutrašnji čovjek u liku koji bi u tebi, Oče, pre postanka sveta, Gospode. Bože, blagoslovi svakog brata i sestru među nama, Gospode. Blagoslovi, Gospode, sve što budemo činili i dalje, Gospode. Bože, oprosti nam naše slabosti i greške, Gospode, i mi se svi kajemo, Gospode, za te slabosti u telu, Gospode, i očisti nas, Gospode, kroz molitvu i veru, Gospode, u tvoju svetu krv, Gospode, da možemo dostojno evanđelje uzimati taj hleb, Gospode, koji je simbol jedenja reči Božije, Gospode, da možemo piti tu čašu, Gospode, koja je simbol krvi, koja je naše posvećenje, Gospode, da možemo, Gospode, uzeti, Gospode, od svetog duha, Gospode, u naše srce, očito. Blagoslovi nas, Gospode, sve zajedno i one koji su nas slušali preko interneta, Gospode. Dotakni svakog, Gospode, podigni veru svima nama, Oče. Bože, pripremi nas za taj trenutak, Gospode, pobede, Gospode, apsolutne pobede, Bože. Bože, uznesenje pred crkom, Gospode, pomozi nam da ne promaši nikog, Gospode, koji je bio pod vlasom ove poruke, Gospode. Bože, pomozi nam, Gospode, da vidimo, Gospode, da ne budemo slepi, Gospode, da se ne uzdamo u telo, Gospode, već da se uzdamo u reč Božju i večni život, Gospode. Hvala ti, Bože, za poruku koju smo slušali, Gospode, i molimo se, Bože, za tvoj večni blagoslov u ime Isusa Hrista.
Amen.